Fjórði þingmaður Suður Vestur kjördæmis Guðmundur Andri Thorsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir þetta góða ansvar sem hafði að geyma ótal spurningar sem að ég verð nú að játa, ég eiginlega bara algjörlega ringlaður í öllum spurningaflóði sem að dundi á mér. En aðeins varðandi undanfarnar ríkisstjórnir og framlög undanfarnar ríkisstjórna til velferðarmála þá held ég að ég verði þó að minna á það að sjaldan hafa ytri skilyrði í íslensku þjóðarbúskap verið jafn hagfellt eins og þessar ríkisstjórnir hafa notið. Ekki aðeins hafði ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur eins og ég vekað áðan í ræðu á Strandstað komið þjóðarskútunni aftur á réttan kjöl og aftur á siglingu heldur hafði, ég vil kannski ekki þakka þeirri ríkisstjórn stórfelldar makrílgöngur hinga til lands og ekki þakka þeirri ríkisstjórn nema kannski að litlu leiti stórfelldar göngur ferðamannsins til Íslands sem að en þetta tvennt var til þess að ásamt fleiri þáttum náttúrulega var til þess að hér ríkti óvenju hagstaðar aðstæður í íslenskum þjóðarbúskap. En ég reyni kannski í seinna ansvari mínu að aðeins að víkja að hinum spurningunum sem að háttvirtur þingmaður vék til mín.